Agus is spéir lomint seo sa stúdio ó hamar na nuachta tá maidir í anlainn. Má dín waí waidir?
Má dín waí.
Maidir ní bheith an baid pléisiúr an Norwegian Getaway, ní bheith an baid seo teach de díras na Calabagar, má dín inniu mar a bhí sacrithe. Mar gheallar chuir sa am siúr a teicim?
Well, tá sin fíri bhí an baid seo le hárta seag a chéin na Calabagar inniu le cead a bhí le pasinar ar bord a chuir a drochuair dá bhála na Calabagar agus ar náia na turasreachtar fod na condai. Ní bheith an baid pléisiúr seo teart a gíra nhw mor ialar chwrs i amsire. Nes tan Norwegian Getaway yr hyrys Sheila Yeager fod hwysgert na hwrapa agus fi si le hart a gírs na calabag ymodi ni ymwyr ffyrch dan tarysyn. Credym gyrbolio sio agus modi tarin trwy yerwyn chaser leis na bydd i môr y sio chart na galabag agus ys cynch agro chyn chyrin ta jarif ac yw'r chwrs i tarysyracta o hws y tawri ni wenyn nesgart na condai ac ysmynig da ffasnari o na lwng yn y môr y sio fes y chantr sio ffachantr i lan fe heg ys chwfad o hwai le cyn welyn agus grian yn elia agus yr noi y bu'n cwlach di ompyr bialyn y siop i cyrgi ac dy yn eich tarysyract agus lwgt gro na condai y gotion y growys na tarysyr i sio agus ys môr y bolle na chwyl y cyrfil y dynia sio y fil a fe'n sio sy'n chondai niw yn en hach dy jyrs na calabag niw mor ial yr chwrs i amsyr sy'n y lyg rechia i te bwed pleisir yla la hart dy jyrs na calabag ymwera sy'n y Norwy Region Star mi si on yr yfy mor y sol dwi'n iach niel a gefi le pasiner yr y war wed sio y gompra jyl si cyrfi le y tyrwed y Norwegian Getaway y fi yr noi y lahart y gyr yn yw ddel yn sgil y bod y smo yr iaw y fi lahart y gyr sy'n y calabyga a ffyrir ni fysio'n y tarlu nes mor y dwrt mae'r mor ial yr chwrs i amser ffeg yn sni gwyl y Norwegian Star y ta gwe chyd na hos y cehar madr yr ad agos y ta lahart y gyr ymwera gofol yr y wed pleisio'r y smo a hannig y gyr gycau na galabag y gydí sio. Fi'n bwed sio'n Norwegian Star ar y chydwed a hynny gydírs na galabag y da hes ar tyrysrach dyn y blian y sio agos beisi ar y wed djurna y fyd ys cwyrt ar na galabag y mlian y ar y nocdw le dan fi sio gynnyg ys be cyr y horys yn omlenia genta agen Norwegian Star ar na galabag y mlian y.
Agos ni'n dweud y byd na gyr chwrd na bwed fleisio sio gymeltio na le harnial na tyrysrach yn yr ysgwrt na condai agos ar ffod na condai agos mae dyrt yn sio na weidad cyr vile dinge is more imagination a check the year sna calabaga in you acha arnial inta tas inta tawakta don hondai why did a skiel at a sanoyak the new na skiel at listen check the other thomas pringle gazera gagahi in real tas afran who you another cherichinye judy bucharlishan walker ye halbu chananti hele he ye horcher and there do the taka why that or aspajigen a regan in the erhuskirch
she will modatesgun had a jeru lesha walker ye halbu chananti hele ledger na the wert am lian agus dwrt y chac dy Pringle gwyl erdw octwa pwntio dof yn gyd yr lŷn yn lŷni gan Gija yn odogr yn tara tu hi ac dy Daro Brain yn stratis tu hi ac dy dychau y gefi lys y ffis y hun agus dwrt ag yr hyp yr y stratis o gymor eglwrt dos y del y chart yn sio dwrt y chac dy Pringle lys yn erdw lian yna ta taca yr lŷn yn lŷni gan Gija yn gyherid y regyn uniad chwysgyrt gygeir cynsiac dy hwrt da hynna'n tu hi gyherid yn ysig ys y gyfrwyr y Lugan, Luea Chak de Pringle and Aspa Tihe Turfoil or Key Sachira, a Gaherij Gantur Tuehe, Durchanarua, Trohas the Shar Cha, or Foella Ligin or Keys and Nunangal in Ye, Durcha Mar Chahirla, or Ward, the Pubble Himan in Yerhuishkirt, Gavekin Shishin of Ruther Agriati Jonaha, Danawaka Saula, Tageri Taku, or Noya Ladini Ganjijan, Talin and Lini Ganjijan, near Huishkirt, Egerdu Blian and Ye Bliana Durchagas Neri, Gur quick hit trohas ni dynes ni ar chwysgert y larg taciat o phobl himan yn ni ar chwysgert gwechyd na hos y dod yn y ffwest agos gwechyd da hyd sy'n ceher pwestio agos gorchor y chwilio condau cwydig fwy'n gyd ac wysyn yr ei chocw nes chwyr yn agri at tihio hosialta yr ffwel da hri hailas fi yn yn yngal agos condau litrym agos chwyr pobl himan taciat yr ffwel da gwechyd trohas ni chaila y fi gan Gijan no y fi ymwyl y fe gan Gijan yn yri agos cwrw losin egan dal ar ffwel da chyd cwic as y cwig dynia nari agos eir rechia ag y chac dy Pringle na wyl sio mae galor. Dwi'r gur hipper a realtis dar leis cosan te chót da gíine gan díide agus go gaithir muoú in neisichar ar fáil den na hegraisí a chodan taciad ar fáil da gíine gan díidean sannéir thuisgirt, so bhaisi siad le gáling le leis lína ar daoine go héiriid i bobbal tuaige a the gan díidean a lethir na chuir mar sin í é réite ige teach de Pringle go gaithir an chásc ar dhíhallúit antithe a chur a bheith mar ríis agus chiú achhainí a chur ar fáil leis naib tííoachta a the sa chundaid réite.
En gus semmer gejargul go jóor skelte fe chusí tihíachte agus vigantanis tihíachte en skelte nojate RNG en chatten show. Meide die anlein sin nun Sharman nojate gre mohéte velein majin a weidat.